Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Кримським пенсіонерам підвищили пенсію на наступний рік – на 30 рублів.
Природа висатує все, останнє з кармана витягується.
Чому на півострові зростають борги і заробітної плати?
І ця корупція йде від самого Аксьонова.
Та як 200 севастопольських підприємців залишилися без роботи?
Через події в анексованому Росією Криму та на Донбасі Міністерство фінансів США ввело нові санкції проти фізичних і юридичних осіб з Росії. Під санкції потрапили кримські санаторії «Айпетрі», «Дюльбер», «Місхор» і комплекс відпочинку «Мрія». Також у санкційному списку компанії «Кримтеплоелектроцентраль», «Гарант СВ», управлінська компанія інфраструктурних проєктів, «Південний проєкт» і підконтрольне бойовикам так званої ЛНР «Міністерство державної безпеки». Поміж фізичних осіб під санкції потрапили колишній співробітник Служби безпеки України Андрій Сушко, який зараз працює на Федеральну службу безпеки Росії, заступник міністра державної безпеки ЛНР Олександр Басов та російський генерал Володимир Зарицький. Він з 2001 до 2010 року очолював ракетні війська і артилерію Росії.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Підконтрольний Росії парламент Криму затвердив прожитковий мінімум для пенсіонерів на 2019 рік. Тепер він складатиме 8560 рублів. Це близько 3612 гривень. І це на 30 рублів більше, ніж у 2018 році. Спікер парламенту Володимир Константинов повідомив російським журналістам, що доплати до пенсії в Криму отримують 85 тисяч людей. Водночас нагадаємо, що через пенсійну реформу у Росії пенсійний вік чоловіків поступово зросте до 65 років, а для жінок – до 60. Для дострокового виходу на пенсію чоловікам потрібно буде мати 42 роки пенсійного стажу, а жінкам – не менше 37. Підконтрольні Росії парламенти Криму і Севастополя проєкт російського закону про пенсійну реформу підтримали, навіть незважаючи на чисельні протести кримчан. У різних регіонах півострова активісти Комуністичної партії Росії збирали мітинги, пікети і підписи проти підвищення пенсійного віку. Чиновники більшості населених пунктів проведення таких акцій не узгоджували. Депутат Сімферопольської міської ради від Комуністичної партії Росії Степан Кіскін вважає, що змінити ситуацію допоможуть тільки радикальні зміни.
Апогей власти этой прошел. И будет он катиться вниз и вниз. Почему? Потому что на самое святое позарились, на пенсии стариков. И уже дальше некуда. Поэтому я думаю, что мы протесты эти будем продолжать. И дальше. Почему? Потому что 30 рублей, которые они подняли, это только раздражитель для народа. Люди возмущены этим всем. Людей всех это уже достало. Народа высасывают все, последние с кармана вытягивают. А олигархи у нас неприкасаемы. Так и должно быть.
Колишній заступник міністра праці і зайнятості населення Росії Павло Кодюкін пояснює, що російський уряд встановлює прожитковий мінімум відповідно до застарілого переліку продуктів. До нього додається половина суми на непродовольчі товари і половина на сплату комунальних послуг. Але в цьому кошторисі для пенсіонерів аж ніяк не враховуються витрати на ліки. Такий продуктовий кошик колишній російський чиновник вважає неадекватним.
Корзина просто по составу как бы абсолютно недостаточная. Вот известна история, что в Саратовской области один из депутатов местного законодательного органа начал эксперимент по выживанию на вот этот продовольственный набор. Ну вот уже как-то жалуется на проблемы со здоровьем и эксперимент прекратил.
Також експерт зауважив, що підвищення пенсійного віку пов'язане з потребою економії коштів, яких у російському бюджеті бракує, а гроші дуже потрібні сучасній Росії на армію та інші силові структури. Директор Українського інституту трансформації суспільства Олег Соскін вважає, що значне підвищення пенсійного віку для десятків мільйонів людей у сусідній Росії – це тільки початок.
Страна, которая ведет боевые массовые действия, войны, по сути дела, и в Сирии, и в Украине, которая наращивает постоянно милитарный свой комплекс, по сути превращается в такого милитарного монстра, но, конечно, у нее тогда не будет денег, чтобы заниматься социальной политикой. Надо делать или одно, или другое, или мухи, или котлеты. Поскольку выбраны, ну, в данном случае, в виде мух ракеты, и боевые оводы, то естественно, что людям простым надо подготовиться, что будет еще хуже, хуже и хуже.
Водночас пан Соскін зазначив, що рішенням підвищити пенсійний вік президент Росії Володимир Путін завдав відчутного удару по своєму соціальному електорату.
В ефірі «Крим. Реалії».
7 листопада кримські комуністи відзначали 101-шу річницю жовтневого перевороту. У Севастополі цього дня комуністи зібралися на мітинг. З імпровізованої сцени виступали представники Комуністичної партії Росії, ветерани і комсомольці. Багато з них активно критикували чинну російську владу через засилля корупціонерів і пенсійну реформу. Зокрема, керівник Севастопольського міському комуністів Василь Пархоменко розповів, що до комітету стали звертатися громадяни зі скаргами на роботодавців, які звільняють їх і відмовляються працевлаштовувати людей предпенсійного віку.
Все наше національне багатство утікає за границю благодаря хищницькій політиці правительства і тих олігархів, які допущені державним істочником. Разве не вийшло так, що ми сьогодні з вами в одночасье лишені всіх наших соціальних прав, які завоювали наші прадіди і діди в великій боротьбі? А чого стоїть подле дії правительства, яке в цьому году лишили наших пенсіонерів права виходити на пенсію в 60 років мужчинам і в 55 років жінкам?
Більшовицький переворот у Російської імперії стався 25 жовтня або 7 листопада за новим стилем 1917 року. У результаті повалення тимчасового уряду в Росії владу захопили комуністи. Почалася громадянська війна. Крим став останнім осередком опору Білої армії Петра Врангеля. У листопаді 1920 року півострів захопила Червона армія. Український історик, доктор історичних наук Юрій Шаповал нагадує, що саме Крим під час тих подій був місцем червоного терору і масових убивств тих людей, яких комуністи оголосили ворогами нової держави.
Крим стал театром довольно трагических событий, потому что эти остатки белых армий, вот все эти силы, которые проиграли тогда большевикам, они, в общем-то, концентрировались в Крыму. Часть была расстреляна, огромная масса людей. Часть была обманута, когда большевики провозгласили амнистию и сказали, что мы никого не будем трогать, а потом схватили тех людей, которые пришли на регистрацию. Речь прежде всего о белых офицерах. Власть хотела одного. Она хотела монополии на полуострове, она хотела монополии на все, на жизнь людей, на духовный мир людей, на материальный мир.
Російський історик Борис Соколов зазначає, що і зараз достеменно невідомо, скількох людей стратили комуністи після захоплення Кримського півострова. І таке замовчування, на думку фахівця, не є випадковим.
Если брать репрессии конца 20-21 годов, там в несколько раз оценки различаются. Где-то там от, наверное, 25 тысяч до 100 тысяч. Вот где-то в этих пределах. По официальной версии стараются все трагическое связывать с Великой Отечественной войной, жертвы, принесенные в этой войне. И не случайно же день 7 ноября, теперь это день вот этого исторического парада на Красной площади в 41 году. То есть стремятся сделать такую подмену понятий.
Заборгованість кримських підприємств і заробітної плати складає 31,5 мільйонів рублів. Про це повідомила віце-прем'єр підконтрольного Росії уряду Криму Алла Пашконова. За даними Кримстату, найбільше боргів мають три підконтрольні Кремлю міністерства – будівництва, транспорту і комунального господарства. Поміж міст найбільше заборгували робітникам у Феодосії і Сімферополі. Колишній глава Верховної Ради Автономної Республіки Крим Леонід Грач вважає, що гроші на зарплати кримчанам просто розкрадають.
Крым покрыт коррупцией. Коррупцией сплошной. И эта коррупция идет от самого Аксенова. По сути, эти три направления, они не интересуют центральное правительство, они не интересуют, по большому счету, таких же магнатов, сидящих вокруг Кремля и так далее, потому что это для них мелочь. А раз мелочь, тогда мы будем грабить здесь сами. Вот так аксеновская идеология велит. И это будет продолжаться.
Російський економіст Володимир Рожанковський зазначає, що гроші в російському бюджеті є, але переважно вони йдуть на інші потреби.
Вот бардак. Деньги есть, я вижу это, потому что ассигнуются там армии, казармы, новые формы какие-то гвардейцам придумывают. Просто шикарные, знаете, закачаешься. В казне есть деньги. Нефть высокая, и рубль низкий, доходы у бюджета потрясающие. Вот. И я слышу эти истории, при том, что это не только для Крыма истории характерны, но и для, вроде бы, казалось бы, благополучной Москвы. То есть я это оцениваю просто как бардак.
Чим живе анексований Крим? Як живуть кримчани в окупації? Хто зрадив? Хто продовжує боротьбу? А кому байдуже, чий Крим? Сайт Крим Реалії. Українською, російською, кримсько-татарською. Шукайте нас в інтернеті і соціальних мережах. Крим Реалії. Маєте право знати. Майже 200 підприємців зі сталінградського ринку у Севастополі залишилися без роботи. Приводом для закриття ринку стало начебто будівництво теплотраси, що має пролягати його територію. 6 листопада 200 підприємців із цього ринку намагалися зустрітися з російським губернатором Севастополя Дмитром Овсянніковим. Проте їм довелося спілкуватися не з керівником адміністрації, а з заступником начальника управління споживчого ринку і ліцензування Севастополя Денисом Ілліним. Про свої вимоги підприємці сталінградського ринку розповідали і раніше журналістам телеканалу «Перший Севастопольський».
Нам тут удобно все, все чисто, все свеже, все культурно. Куди нам йти? Зачем?
Ми хочемо працювати, ми хочемо оплачувати налоги. Ми готові участвувати в реконструкції ринку. Ми б'ємося за що? За те, щоб нам дали оренду цієї землі. Тому що без оренди ми ніхто, ніщо і ніяк нас зовуть.
От у мене пенсія 8 тисяч, я маю дачу. Лишній товар я завжди тут продам. Чому? Не вважається ніхто. Тут більше ринка для нас, дачників. Нігде в округі нету.
Втім, підконтрольна Росії севастопольські чиновники не звернули увагу на вимоги підприємців і 9 листопада почали демонтаж ринку. За день до того власники деяких торгових точок самостійно почали розбирати свої кіоски, аби не сплачувати додаткові 100 тисяч рублів за примусовий демонтаж. Про це повідомляє севастопольське видання «Примічання».
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Далі у програмі. Чому російська зброя на півострові загрожує насамперед кримчанам?
НАТО почало сприймати цю воєнну загрозу серйозно.
І як нова реставрація може зруйнувати ханський палац у Бахчисараї?
Міністерство закордонних справ України надало ООН статистику мілітаризації Криму Росією з 2014 по 2018 роки. За даними міністерства, загальна кількість російських військових на анексованому півострові зросла до майже 32 тисяч. Кількість літаків – до 122, військових кораблів – до 71, зенітно-ракетних комплексів – до 16, а російських військових підводних човнів на півострові зараз уже 7. Експерти припускають, що в Криму вже могли розмістити ядерну зброю. Йдеться не тільки про розконсервований об'єкт «Феодосія-13», але й про озброєння російських військових кораблів. Про таку загрозу навесні 2018 року заявляв, зокрема, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Експерт Українського центру досліджень армії, конверсії і розброєння Михайло Самось підкреслює, що проблема мілітаризації Криму виходить далеко за рамки україно-російського конфлікту.
Дело в том, что размещение подводных лодок и надводных кораблей с теми же крылатыми ракетами дальней дальности «Калибр» означает то, что как раз именно с Черного моря Россия собирается угрожать европейцам. И, например, те учения «Анаконда», которые проходят сейчас в Польше и других странах НАТО, в которых участвует до 100 тысяч войск впервые после Холодной войны, означает, что НАТО начало воспринимать эту военную угрозу серьезно. И именно вот действия по милитаризации Крыма были в том числе теми двигателями, которые заставили европейцев проснуться и начать наращивать свои военные силы. Хотя делают это они нехотя.
Заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко упевнений, що в Україні зараз більше загрожує не військовий наступ Росії з анексованого Криму, а потужний вплив на вибори до Верховної Ради наступного року.
какое-то военное вторжение с территории Крыма на территорию Украины, оно пока что не отвечает интересам России. Россия сейчас ориентирована больше на политическое влияние на Украину, тем более следующий год – это год выборов. Россия будет заинтересована в проведении хотя бы тех сил, которые будут условно пророссийскими. Я имею в виду, более ориентирована на парламентские выборы будет. И через политическую оккупацию Украины она будет продвигать свои цели, в том числе цель признания аннексии Крыма, в том числе цель разговора с Украиной уже в интересах России по территориям Донбасса.
Російський військовий експерт Олександр Гольц також вважає, що Росія не має планів щодо наступу на український материк з анексованого півострова.
Россия уверена, и многократно об этом говорил президент Путин, что на базе ПРО в Румынии могут быть развернуты ядерные крылатые ракеты Соединенных Штатов Америки. В таком же контексте подается и присутствие кораблей США и других стран НАТО в Черном море. Россия делает большую ставку на то, что противоречия между Турцией и другими членами НАТО серьезно ослабят возможность блок. Поэтому я бы не сказал, что сейчас Турция рассматривается как военный противник.
Водночас фахівець зазначає, що саме для жителів Криму в умовах російської мілітаризації зберігається надвисока небезпека можливих бойових дій. А от заступник начальника Генерального штабу України з 2006 по 2010 роки генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що теперішня Росія, як і Радянський Союз 30 років тому, може не витримати нових перегонів озброєнь.
Втягивание в гонку вооружений Рейганом Советского Союза была одна из составляющих развала впоследствии Советского Союза. В общем-то, во многом эта история может повториться, по крайней мере, Путин идет по этому пути. В первую очередь, экономические санкции по газу, нефти и так далее, они привели к потрясениям экономическим, в свою очередь, те привели к социальным потрясениям и развалу Советского Союза. Но для этого надо было политическое желание руководителя Соединенных Штатов, их союзников. Возможности такие у Америки сейчас есть.
Цього тижня також стало відомо, що витрати Росії на оборону, безпеку і правоохоронну діяльність складуть 30% від федерального бюджету на наступний рік. Депутат Державної Думи Росії від анексованого Криму Руслан Бальбек звинувачує Україну в проблемах, що виникли під час реставрації Ханського палацу. Він заявив, що, цитую, «дилетантські археологічні дослідження реставраційних робіт Ханського палацу, що були зроблені за українських часів, призвели до можливого підтоплення палацового комплексу». Кінець цитати. За інформацією Руслана Бальбека, перший етап протиаварійних і реставраційних робіт підрядник вже зробив, а другий перебуває на стадії розробки документації. За оцінками фахівців, на повну реставрацію всіх 16 будівель Ханського палацу у Бахчисараї потрібно 1 мільярд 600 мільйонів рублів. Це близько 675 мільйонів гривень. Однак кримські активісти стверджують, що саме російська реставрація призвела до жалюгідного стану історичної пам'ятки. Кримсько-татарський активіст Едем Додаков вважає, що Росія свідомо руйнувала палац понад два століття, і ці процеси продовжуються і тепер.
Подтопление Ханского дворца, возможно, начинается, и они уже прикрывают от тех фундаментов, которые они залили под главным корпусом, фундаменты навеса. Мы предупреждали о том, что там есть очень много дренажных систем, которые надо бы исследовать первоначально, чем возводить эти мощные бетонные конструкции. Ну вот они их возвели, и теперь наверняка где-то началось подтопление, и теперь ищут оправдание этой ситуации.
На думку пана Дудакова, головна трагедія Ханського палацу полягає в тому, що зараз там відбувається реконструкція, а не реставрація. Це коли автентичні матеріали міняються на зовні подібні, але новостворені. Екс-керівниця Бахчисарайського історико-культурного заповідника Ельміра Аблялімова зазначає, що раніше воду до Ханського палацу постачали з джерел, і навколо Ханського палацу прокладена складна і недосліджена система водозабезпечення. На думку пані Аблялімової, нові будівельні роботи без попередніх досліджень і стали причиною прискорення руйнування старовинної пам'ятки.
И вот эти вот трещины, я считаю, что это все-таки трещина, связанная с неправильно выполненными работами, с отсутствием соответствующих, предшествующих реставрации расчетов, исследований, которые вот приводят к подобным последствиям.
Журналіст Центру журналістських розслідувань Євген Лешан звертає увагу, що після скандалу навколо руйнування Ханського палацу російські чиновники змінили виконавця реставрації. Тепер нею буде опікуватися компанія «Меандр».
По России очень много к ним претензий именно в профессиональном плане. Они работают на Новодевичьем монастыре, на Выборгском замке, на массе других объектов. Строят по-богатому, но в том же Выборгском замке, например, они уничтожили исторические металлические лестницы и построили бетонный монолит. Ну, хорошо, что гипсокартоном еще все не обшили, понимаете? В особняке Шорина в Гороховце они фактически уничтожили историческую культурную ценность этого объекта. Точнее, не они, а субподрядчики, которых они нанимают. У них такое количество объектов, що вони самі не успівають, нанімають підрядчиків відповідним низьким качеством роботи.
За інформацією журналіста, компанія «Меандр» у Криму також працює у Воронцовському палаці в Алупці і на відновлення мітридатських сходів у Керчі. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше, читайте сайт «Крим Реалії». З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень.
Ви слухаєте «Крим Реалії».